Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru v družinski katehezi. Nocoj sta se mi v studiu pridružila Štefka in Peter Dolenc z Medvod, ki ju prav lepo pozdravljam.
Dobro večer.
Dobro večer.
Poglejte, v prejšnji katehezi smo nekako spoznali življenjsko pot ali pravzaprav začetke življenjske poti mladega zakonskega para, nocoj pa malo bolj zrelega zakonskega para. Koliko let sta vidva poročena?
Z veseljem poveva, da bova letos praznovala 35 let poroke.
Torej, lepa doba. V družinskih katehezah smo začeli v tem letu spoznavati življenjske zgodbe različnih zakonskih parov, ker se pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo leta 2021 v Rimu, tema pa bo svetost v družini. Zato, da ne bi to se zdelo preveč visoko leteče, smo rekli, spoznajmo pare in njihov napor pravzaprav, da korak po korak gredo naprej po tej poti, kakršno jim je Bog začrtal. Pa bi kar vaju za začetek vprašala na kratko, da se nam malo predstavita, povesta, kako sta se spoznala.
Ja, spoznala so se pravzaprav kljub temu, da izhajava iz istega konca Slovenije, torej iz Poljanske doline, torej Javorje nad Škofjo Loko. Ona prihaja iz Murov, jaz pa iz Četene ravni. In spoznala so se pa v bistvu v Italiji. In sicer takrat je bil v Javorjah en zelo prijazen župnik Simon Fortuna, ki nas je povabil na smučanje v Italijo, v Dolomite, in takrat je prosil, če bi se pridružil tej ekipi tudi nekdo, ki zna smučati, pa da bi dekleta malo pod prste pogledal, jih malo poučil o smučanju in pokazal neke tehnike. In tako sem se pridružil jaz in tam so bila mlada dekleta. Moram reči, da nisem imel kakšnih načrtov, takrat še niti nisem kaj pričakoval. Pa so bolj dekleta pravzaprav bila tista, ki so vrgla oči. In Štefka je bila ena izmed tistih, ki si je zamislila, da bi lahko midva morda nekoč nekaj ustvarila. In tako se je pravzaprav najna pot začela počasi graditi, to je bilo leta 81. In potem sem začel tudi več sodelovati jaz pri mladinski skupini, kjer sem igral malo kitaro, malo sem jih vozil okrog. In tako se je začela ta zgodba nekako odvijati. Odnos je postal vedno bolj nekako blizek in takšen iskren. In iskra je nekako preskočila. Kako si pa ti videla to?
Ja, jaz sem bila precej mlada še. Jaz sem bila stara 15 let. In moj oče je zelo premišljeval, a bi šla smučati, ampak ker je bil to Simon pobudnik, je rekel, to pa nekaj bo. Aha, pa Peter gre, Francko Peter, ta je pa kar iz dobre družine, verne družine. Štefka mi je rekel, zapomen se, gledal tvoj mož veren, da bo ljubil Boga. Oče pa to fant iz družine, ki res, res molijo in tako, to je pa to. In ko je mene učil smučati, ko je bil tako prijazen, nikoli se ni razjezil, čutila sem neko energijo, ko sem rekla, kako bi bilo to lepo, to bi bil pa pravi oče mojih otrok, najnih otrok. In nekako to sem začutila v srcu in očitno je tudi Peter začutil to energijo.
Ne bi rekel, glih, da sem takrat kaj začutil te energije. Jaz sem bil bolj take vesele narave, bolj vagabundovski, veliko sem rad potoval. Rad sem imel življenje in ona je bila vedno nasmejana. In tako sva pravzaprav nekako se našla skupaj, sledila mi je tudi potem pri smučanju še naprej. In potem sva leta 85 sva se poročila. Takrat je bil potem rojen tudi prvi sin, Luka. In tako sva pravzaprav ustvarila neko gnezdo, neko družino, ki je potem rasla skozi leta naprej.
Poglejte, sta tudi vidva različna. Nekateri zakonci ali pa predvsem vsi zakonci, do zdaj, kar sem jih imela tukaj, so govorili o veliki različnosti med možem in ženo. Sta tudi vidva, sedaj zveni res zelo pravlično ta vajen začetek. Sta odkrivala kakšne razlike potem po poroki, recimo?
Ja, lepo ste rekla, prav pravlični začetek. Jaz izhajam iz družine, kjer je bil prisoten alkohol. Velik joka iz strani mamice, veliko negotovosti. In ko sem jaz spoznala Petra, je bilo meni tudi zelo pomembno, da ni popil niti piva, niti kozarca alkohola. Meni je bilo to tudi izmed drugih stvari najpomembnejše. In tudi pri pogovoru, če je zadeva mogoče šla malo bolj v napetost, se je on takoj umaknil in to je bilo meni tudi nekaj všeč, kar je mene v moji rojstni družini motilo. In nisem sploh razmišljala, da bi lahko prišlo do kakšnih nesoglasij ali pa da bi čutila, da sva si kaj dosti različna. Jaz sem bila pripravljena res narediti vse, da bi imela, da bi živela v raju. Jaz sem si želela imeti lepši odnos, kot smo ga živeli doma. In sem šla s tem v najin odnos in ogromno mi je to pomenilo. Tako da jaz tega nisem na začetku čutila, te različnosti.
Ste vi opazili kakšne razlike ali pa ovire na začetku v odnosu?
Ne. Absolutno ne. Na začetku je bil to res tak zelo lep, prijeten odnos in tudi potem smo ga še nadaljevala. Edino, kar se je pa zgodilo potem, ko pa je enkrat punca postala žena, takrat še ni bilo pravzaprav kakšne razlike, ne? Ampak ko pa je enkrat žena postala mati, takrat se je pa vse spremenilo, ne. Takrat pa jaz svoje žene nisem več, oziroma svoje punce nisem več prepoznal, ker to je pa postal drug človek. Takrat, ko je ona postala mati, sem jaz pravzaprav včasih že rekel, zgubil svojo ženo. Ker vse prioritete, vse, kar je bilo prej nekako samoumevno, kaj bova počela, kako bova počela, je bilo obrnjeno na glavo. Prioriteta je bila, so bili zdaj otroci, skrb za družino, ampak to je čutila ona. Jaz tega nisem čutil tako, jaz sem še vedno imel vedno iste obveznosti, podobna pričakovanja in se mi zdi, da smo, kljub temu, da sem bil takrat star že 27 let, da smo pravzaprav še v tem pogledu še vedno zelo nepripravljeni na to, kaj pomeni pravzaprav vstopiti v zakon in imeti otroke. Biti v zakonu in ne imeti otroke je skoraj tako, kot da bi bila fant pa punca. Ko pa pridijo otroci, se pa stvari zelo močno spremenijo, pa ne bom rekel na slabše, preprosto se spremenijo, drugače postane. Tista idila postane ena odgovornost in iz vsega tistega sladkega pravzaprav ostanijo zdaj obveznosti, odgovornost in tudi sam odnos se takrat spremeni, ker ni več te pozornosti, manj je možnosti za intimnost in vse to nekako vpliva tudi na odnos, ki ga sicer na eni strani dela zrelejšega, na drugi strani ga pa dela tudi težjega, ker je to težko dojeti, da se je to tako spremenilo. In to je zelo pomembna razlika, ki sem jo jaz zelo močno občutil pri tej svoji nekako svobodnjaški miselnosti, ki sem jo težko pogrešil potem.
Tudi nekaj časa sta živela narazen vi pri svoji mami, ko ste rodili, če sem prav razumela iz vašega pričevanja. Kako sta torej gradila odnos, da se je stopnjeval, poglabljal kljub tej recimo sedaj težavi, prvi težavi, ki se je pojavila?
Ja, ko sem jaz rodila Luka, je bil to zimski čas. Prihajam pa iz kmečke družine, iz majhne kmetije in po zimi sem jaz imela krasno nego doma, je rekel Peter. Štefka, za tebe bo najbolj poskrbljen, če bi šla ti kar domov. Zakaj ti, Peter, z veseljem? Ti boš hodil pač petek, sobota domov, čez teden v Ljubljani, konc tedna bomo pa skupaj. In jaz sem pa šla domov, mene je čakala postelja, košarca zraven, ker je spal Luka. In res je bilo to taka Za mene nekaj najlepšega, ampak z enim majhnim minusom. Zvečer ni bilo Petra. Bil je Luka, ni bilo pa Petra. Ni bilo moža mojega in očeta od Lukane. Ampak nekako nisem se kaj dosti poglabljala v to in razmišljala, ampak čez 3 leta, ko se je nama hčerka rodila, sva naredila čisto isto. Isto je bilo rojena spet po zimi, in jaz spet lepo domov na Murave. Doma so me bili veseli, ker midva sva tudi drugače še prej, a ne, vsak vikend hodila domov pomagati, ker je bila tudi ta želja, mehna kmetija, Peter je imel avto in pripeljal in nekak je nastala neka delovalo je, kakor da bi bili moji domači odvisni od naju, da bova pripeljala, da bova pomagala delati, tudi počitnice sva bila midva vse doma, kjer so potrebovali še pomoč pri delu na kmetiji. In ta naveza je bila zelo močna.
Ja, meni je to zelo ustrezalo. Jaz si nisem mogel misliti boljšega kot to, da s njo lahko pelil k njeni mami domov, ki je lepo poskrbela za njo. Jaz sem imel pa svobodo, da sem lahko delal. Ena stvar je bila pri tem zelo pomembna. To, da sva si brezpogojno zaupala. Da tle ni bilo dvoma o tem, da bi nekdo izkoristil to, da je lahko sam nekje, ne. Meni je več pomenilo to, da sem lahko ostajal dlje časa v službi, da sem delal stvari, ki sem jih rad delal. In ob petki sem se vračal domov k njej in to je nama kar dobro funkcioniralo. Je pa to seveda vplivalo nekoliko na dinamiko v družini. Nisva si postavila temeljev, da bi gradila svoj odnos oziroma svoje gnezdo v okviru svoje družine. Midva sva to delila vedno z njenimi starši, takrat in hodila vsak teden pomagati. Meni sicer ni bilo prav vedno in sem se nekaj časa upiral temu, ampak potem je korist je bila pravzaprav večja od tega. In na račun te koristi sva mrsikatero napako zagrešila, ki sva jo potem obžalovala. Po drugi strani pa pri otrocih ne moramo reči, da je to povzročilo neko travmo ali pa da so nekaj pogrešali, da so nekaj izgubili s tem. V bistvu sva največ izgubila midva.
Največja sreča pri vsem tem je bila to, je bila pač ta, da smo pri nas doma se veliko pogovarjali. Ko je bila, naprimer, sploh zimski čas, ja ne, ko ni bilo toliko dela, smo vedno po kosilu ostajali, za mizo se pogovarjali. A ne? In to nekak tudi otroka, vedno smo otroci sedeli in tudi najna otroka potem in začutili so to veliko široko družino. In pogovor v tej družini. In tudi komunikacijsko sta otroka se mi zdi postajala tudi vedno bolj močna, tudi ko sta ona dva želela prispevati en del v pogovoru, sta imela možnost. To je bila edina taka stvar, ki se mi je zdela koristna tudi za naju, a ne? Da si vzameš po kosilu čas, da se ti ne mudi, da se pogovarjaš. Bilo je tudi zelo veliko molitve. Moj oče vedno, kadar so bili prazniki, je klečal in smo molili in to sta moja dva otroka, najna dva otroka, zelo opazovala in meni je bilo to blizu. Molitev in pogovor.
Kdaj ste recimo pa prišla do tega, da sta nekako ozavestila, da je pravzaprav odnos med vama tisti temelj vajene družine, da v bistvu sta ga postavila pred vse drugo?
Jaz mislim, da je to bilo že kar precej kasneje potem, ko so bili otroci, pravzaprav takrat, ko so se soočila z težavami, ki so nastale v najnem odnosu in ki so jih začela reševati nekak in se spraševati, a to delava v redu, a je to v redu, kar počneva.
Kakšne težave recimo so bile?
Ta prve težave so se pojavljale že s tem, da sva vsak konec tedna hodila k staršem. Najprej k njenim, potem pa še k našim. Ko je oče umrl, sva hodila pomagati, no pa tudi že prej sva hodila pomagati k nam domov. In to je postalo kar nekakšna navada in tudi nama se je zdelo to samoumevno in potrebno, da prideva. Ampak to je vplivalo na dinamiko v najinem odnosu. Namreč vsi v petkih smo pakirali in se vozili in v nedeljo zvečer smo se vračali. Torej, ni bilo časa tistega za skupni pogovor, kjer bi se usedli za mizo in se o stvarih pogovarjali. In šele, ko so otroci bili že tam skoraj v puberteti, smo si začeli ta čas jemati nekako ob sobotah, da smo se veliko pogovarjali. In takrat smo videli, da smo nekatere stvari jemala preveč zlahka, da nisva dajala dovolj pozornosti na to, kaj delamo v naši družini, da sva bila preveč vključena v druge, niso se pa ukvarjala sama s seboj. In potem so tukaj nastopile še druge okoliščine, torej precej časa sva potem prevzela kmetijo pri njej doma in to je bil nek tak čas, kjer so bila prezaposlena, da bi se ukvarjala s čemerkoli drugim kot z gospodarjenjem, z tem, da so stvari tekle tako, kot je treba. No, ko je bilo to mimo, sva začela potem pri men doma pomagati, ko je oče umrl. In takrat so se pa začele pojavljati ta prve resne razpoke. Do takrat so bile tak te konflikti so bili taki banalni. Tako banalni, da človek včasih ne more verjeti, kako se človek lahko uniči, recimo, en dopust. So šla na dopust, pa sva po Poreču hodila in ona je želela kupiti film za fotoaparat. In meni se kar tema naredila pred očmi. Te slike so se valale po vseh predalih, nihče jih ni gledal, bile so napol slikane, po mojem okusu, ali pa po moji oceni. In to je bilo za par tolarjev ali pa karkoli smo že takrat imeli. In sva imela, ne vem, dva polovico dopusta pokvarjenega lahko zaradi ne take banalne stvari. Takrat, ko sva pa začela pri men doma pomagati, je pa prišla potem pa tašča vmes. Bom rekel, treba je bilo živeti s taščo, bila je hiša in smo zopet vsak petek domov. In tukaj se je pa začel pojavljati pa resna napetost med sodelovanjem. Ne. Se pravi, kdo zdaj tukaj vodi? Kdo ima glavno besedo?
Se pravi, tvoja mama, ne?
Tako, moja mama,
ja. Ja, kako ste pa vi doživeli, ker ta odnos s taščo in ta mlado je ponavadi težek, zahteven, ja. Zapleten.
Moram reči, da moja prva stiska, ki je nastala, je bila takrat, ko si ti prevzel samostojno podjetje in si bil v službi od zjutraj do večera. In sem rekla, Peter, življenje je zelo pomembno in v tem življenju, če nimaš časa za odnos, začne naraščati na razpoke in v teh razpokah bomo, v te razpoke bomo vsi spolzeli. Mi dva in potem še najna otroka. No in potem, prav Peter, ne morem drugač. Podjetje me zahteva celega, jaz ne bom uspel, jaz moram to narediti. Je bila ura 6, mene začne hčerka, kdaj bo ati prišel domov, kdaj bo prišel? Ja, draga, se bo prišel, ampak on mora dokončati. To se je nadaljeval do te mere, pa potem, tako kot je Peter rekel, sva hodila še domov in ni bilo časa za odnos. Res je, sem zelo poskrbela, da smo vsak dan se usedli k mizi, pa pol je bilo to zvečer, pa smo popili čaj ali pa kozarc vode in smo si povedali, kaj smo doživeli. Kaj lepega in kaj hudega in potem smo vedno na koncu molili, da se še potem nekako iz vsaki sebe še povedal svoje bolečine ali pa tudi lepe trenutke. No in v tem pomankanju časa sem jaz rekla, Peter, morava iti na duhovne vaje. Meni zmanjka neke moči. Vseb nisem imela več miru in sva šla v Tinje na duhovne vaje. In mi je rekel pater Mark, ja, lejte, gospa, če je šel privat, to je to. Današnji čas je pač takšen. Če sta se skupaj odločila, potem se potrudite tudi vi. In meni je to dal, tako res sem veliko misliti in sem rekla, zdaj, če hočem, da bo, moj cilj je bil, da ko sva rekla pred Bogom, da, je da. In res najna odločitev je bila, da ne rečeva besedo ločitev. A je tako? In če hočem, to se pravi, res je veliko odvisen od mene. In iz teh duhovnih vaj sva prišla, jaz sem prišla zelo pomirjena.
No, tudi takrat sva se tudi pogovarjala o tem, kako pravzaprav v odnosu, ne, z taščo, kako to nekak organizirati na način, da bo to funkcioniralo, da to kljub temu, kljub vsem razlikam, da je to možno živeti tako. Ne. In takrat je bila ena odločitev, je bila to, ne, da predno karkoli obljubim jaz, da bom naredil ali pa kar je mama pač prosila, da se bova midva pogovorila o tem, kaj lahko pa kdaj, šele potem bom rekel ja. In to je bila ena od zelo pomembnih stvari.
Meni ni bilo težko tebe čakati. Ko pa smo se zmenili, kaj bomo delali pač za konec tedna, ne? In ko je rekla tašča, ne, tole treba narediti, takrat pa nisem več zmogla. In se meka, odloči se, Peter, koga boš poslušal. In to je bilo res pol velik najnih pogovorov, kako se dogovarjati z mamo, da kljub temu sva mi dva prva, ker se pač tist, kar se mi dva dogovoriva, ne bi držalo. In potem tudi to je mama sprejela. Ampak to do tega je bila kar dolga pot.
Seveda, ne, meni tukaj ni bilo nič jasno, ne. Ker jaz z mamo nisem imel nobenih problemov in meni se je vse zdelo zelo normalno in jaz nisem videl, kje je, v čem je ma ona problem tukaj, ne. Jaz ga nisem imel, kje je zdaj tukaj problem, če je treba nekaj narediti, pri hiši je pač treba narediti. In iz tega delati velike drame se je meni zdelo popolnoma brezpredmetno. In okrog tega je bilo zelo veliko besed izrečenih, zelo veliko pogovorov, neprijetnih pogovorov, kjer sva prihajala pravzaprav do tako velikih razlik, da sva se včasih spraševala, bova to zmogla. Ker to je tist čas, ko pravzaprav, ko se ne razumeš več, ko beseda težko steče, ko ni racionalnih pogovorov, ampak ko veliko krat pride do obtoževanja, ko pride do očitanja, do pogrevanja starih stvari in to je zelo boleče. In za moškega je to izjemno težko, ker tega ne razume. Jaz tega nisem razumel.
Ja. Zelo, zelo zanimivo. V vsem tem procesu je bilo pa tudi to, ker je tudi ob tej sliki, kar se je meni dogajalo s taščo, doživljala moja mami, ko je prišla na to kmetijo. Je živela isto stara mama. In mami si je kaj želela in je stara mama rekla ne. In moj ata je poslušal staro mamo, ne mojo mami. In ker se je meni to dogajalo, se je kaj, pa ne. Aj to mogoče. Da se slika, kot bi gledala svoj film. In ko jaz sem drugi otrok in drugi otrok še bolj čuti mamo. In ko sem jaz mamico videla, sega pa to ne more biti res. Meni se dogaja isto, kot se je moje mamici. In veliko sem molila, šla sem tudi k spovedi, meni je zelo veliko res pomagala cerkev kot inštitucija in tudi spoved. Jaz sem šla v spovednico in sem kaj, glejte, ne gre več. Jaz grem domov, čez teden je mož v službi, konc tedna pa posluša mamo, ne mene. Je rekel, ja, a sam konc tedna ste s taščo? Ja. Ja, no, če ste samo konc tedna, potem, kaj je tako se, kaj, lejte, skupaj imam v kuhno, tudi jaz ne skuham dost dobar, mama želi drgač. Je rekel, a imate možnost, kaj na svoje, pa tudi sam za vikend, pa na svoje. Pomembna je vajna družina, ne, sej mama bo razumela. No, in te stvari so meni pol malo odprle pot, da vedela pa sem, da me ima Peter zelo rad. In naučila sva se v tem odnosu tudi, da je zelo pomembno, kako njemu povem. Ali mu vržem besede, je rekel tako, lej, ti mi suknič lahko elegantno oblečeš ali mi ga vržeš v obraz in lej, tam zaključva mi dva. In to sem se že potem naučila, da je komunikacija v najnem odnosu najpomembnejša. In jaz od te spovedi grem potem domov in se kaj, glej, Peter, a si ti za, dejva mi dva tako narediti. In mi je prisluhnil in od takrat je bilo veliko boljše, ne?
Ko sva
kuhno ločila.
Ja, ja, no in takrat sem jaz tudi spoznal, da pravzaprav, da dvema ne bom mogel služiti, ne. Da se bom moral odločiti, koga bom ta prvo poslušal in to je bil že velik prispevek k temu, da se je odnos izboljšal, čeprav takrat so bili res napeti časi. Ne. Takrat sva res bila v eni taki krizi, to je bilo tam med letom 2002 pa 2007 nekako, ko sva se resnično iskala in sva se trudila in edino, kar na jo je resnično držalo skupaj, je bilo to, da sva se odločila, da bova najdla neko rešitev. da ne bova obupala, kljub temu, da je bilo to izjemno težko in je šlo pravzaprav za eno veliko, jaz bi rekel, za eno veliko nerazumevanje o tem, ne. Po čem nekdo hlepi, ne. Jaz nisem mogel doumeti tega, da če sva se recimo kaj sprla, da so letele tako težke besede, kjer sem imel jaz občutek, da pravzaprav neko dostojanstvo ohranjaš, ne, in da se trudiš, da bi tudi z besedami ne prizadev preveč. Ampak ko je to letelo, jaz sem se v bistvu umaknil, sem se zaprl v školko in je bila tišina, ne, in sem samo poslušal. Nisem se pa zavedel ene stvari, da ona pravzaprav išče pot do mene, ki jo takrat je bilo zelo težko dobiti, ne. Biti v takem stanju ne poslušaš, ne, oziroma nisem poslušal, in ona se je trudila, kakor se je lahko, ampak ni bilo v redu.
To so tiste besede, ki ranijo, ampak so v bistvu besede iz obupa. Kako ste pa vi doživljali to, gospa Štefka?
V trenutku, ko sem začutila, da zgubljam stik s Petrom in tudi, ko sem se začela pogovarjati, je umikal pogled. In men pogovor veliko pomeni, če čutim, da je nekdo z mano. In ob tem sem čutila vedno večjo razpoko. In sem rekla, Peter, moliva. In sva pomnožila molitev, tudi otroka sta takrat zelo veliko pomagala. Ona dva sta tudi čutila to. Kljub temu, ko smo živeli med tednom v Medvodah, sta se vključevala zelo veliko v življenje cerkve v Medvodah. Hčerka je igrala na kitaro, imela je pela pri zboru, ravno tako tudi sin. In svetla točka so bili najni otroci. In tudi blagoslov najnega zakona. Ko smo sedeli za mizo, stran od najnih staršev, sem se jaz spraševala. V svetmu pismu piše, tudi ko se berejo berila, ko se poročiš, zapustiš očeta in mater. Jaz se enostavno nisem več znajdla v tem. Želela sem si biti dober kristjana, ne? Poleg tega tudi ponižnost. Jaz sem se zelo iskala, kaj je to ponižnost. A zdaj jaz moram kimati. In sem kimala in vedno bolj sem oslu podobna. In potem sem rekla, pa ljubi Jezus, pa daj mi pomagi, daj mi pošli svetega duha. Pa sem molila, Jezus, prosim, pomagi mi, daj mi razsvetljenje. Kaj to pomeni sodelovati starši, kaj to pomeni prisluhniti staršem? Počutila sem se, da sem se zaciklala v nek krog, sem se kar vrtela. Želela sem se pogovoriti s Petrom. To ni bil več isti Peter kot takrat. Sem se ulegla z njim v postlo. O, moj bog, nikoli nisva imela problemov s spolnostjo in tako res sva bila blizu. Začutila sem nek hlad. Seka Peter leto ni v redu. In potem, ko sva se začela pogovarjati, bolj, ko je Peter začutil, ne, da dejansko mene odnaša, jaz sem šla k spovedi, sem rekla, a veste, kaj se meni dogaja? Čudovitega moža imam. In potem sem šla k frančiškanom in med koli listek pomolil ven in rekel, veš, Peter, k zdravniku. Vajen odnos je zbolel. In potem sva šla v Škofjo Loko k Mihu Sokolovniku.
Pri njem sva bila parkrat, nekajkrat na pogovorih in že pri njem je pravzaprav prišlo kar nekaj takšnih pogovorov, ki so meni osvetlili, pravzaprav dal vedeti, odkud vsi ti problemi izhajajo. In eden od teh je bil zagotov v njenem otroštvu, ki sem ga jaz takrat prvič pravzaprav slišal, kako se je to dogajalo. In je dal odgovor na marsikatero stisko, ki smo jo doživljali pri tem, ko smo recimo imeli srečanje doma. Ne. Ko smo imeli srečanje, pa smo se krasno imeli, vsega je bilo dober, ne vem, pel smo, igrali smo, vse, ker smo šli nazaj od doma gor, od mame v Medvode, smo se na mrtvo skregali v avtu. Praviloma. Zakaj to? vedno se je najdlo nekaj, ali nekdo nekaj rekel, ali ena nekaj rekla, ali je mama nekaj narobi se obrnila, v glavnem nek banalen razlog se je najdel, da smo se lahko sprli. Na konci smo lepo ugotovili, oziroma sem spoznal to. Pri njih doma, ko so imeli, je bil zaključek kakršnega koli srečanja, ker je bila pijača, na koncu se skregal ali pa še stepl. In to je bilo nekaj, kar je bilo ugrajeno v neko takšno srečanje. In ko sem to vedel, sem marsikaj potem razumel. In v tistem času takrat so nama otroci kupili eno zelo lepo darilo. In sicer je bila to knjiga Ljubezen in spoštovanje. Ko sva to knjigo prebirala in hodila takrat tudi na tečaj, takrat se je pa meni odprl nek nov svet razumevanja odnosa med zakoncema. In kaj sem jaz pravzaprav vsa leta pogrešil? Pa ne, da bi bil vedel, jaz sem samo vedel, da nekaj manjka. In to je spoštovanje. Ona bi bila za mene naredila karkoli in mi lahko rekla, kadarkoli, če so bila še tako sprta, skoraj ali pa že naslednji dan, da me ima neizmerno rada, da me ljubi. In jaz sem rekel, kako mi lahko rečeš nekaj tako, da me ljubiš, če sem me pa včeraj zmerjala? Nisem pa pomislil na to razliko, kaj je razlika med spoštovanjem in ljubeznijo. In ko sva ugotovila, kaj kdo potrebuje, da ona potrebuje ljubezen in biti ljubljena, jaz pa potrebujem spoštovanje, potem sva lahko postavila nove temelje. Predtem sva zelo veliko zamudila in skozi ta vidik spoštovanja in ljubezni, razlike in kaj kdo potrebuje, sva pravzaprav začela graditi odnos, ki je postal pravzaprav vse na glavo, da tako rečem, tistega, kar je bilo prej negativno. Ker sva se lahko začela zopet pogovarjati kot človeka, spoštljivo in vedno najdela tudi pravi konsens, pravo rešitev za nastali problem. Uh-huh. In tudi psikolog, ko sva hodila k njemu, tam je večino sem jaz poslušal, in se čudil, če se vsega ne vem o svoji ženi. Ne. To mi je bilo tudi zelo pomembno, zato da sem razumel, kako ženske možgani funkcionirajo, da one pač kaj meni ni bilo nikoli jasno? Zakaj vedno ene in iste stvari pridejo na dan in se pogovarjamo in se dogovoriva in se zmenva vse čez 3 mesece, čez 4 mesece ista tema. In to je lahko traja, ne vem, to lahko traja 10 let, se te teme ponavljajo. Za mene so stvari, ko se enkrat reče, da je nekaj dogovorjeno, da bomo zdaj tako ravnali, pa ne bo to v zvezi s taščo, ne bo to v zvezi z njeno družino, ne bo to v zvezi z mojo žlahto, ali pa s tem, kako jaz delam, ko se nekaj dogovorimo, je bilo to za mene dogovorjeno. Za njo to ni bilo nič dogovorjeno, za njega je bil to vedno nov začetek. Ko sem razumel, kako to funkcionira pri ženah ali pa pri ženskah, sistem nisem več ukvarjal in sem bil pripravljen potem odgovoriti večkrat na isto vprašanje.
Kako se je konkretno torej spremenil ta vajen odnos, ko sta odkrila to različnost, kaj nekdo potrebuje, se pravi moški spoštovanje, ženska ljubezen? Se pravi, sedaj smo slišali, kaj je Peter povedal, kako ste pa vi spremenili v svojem ravnanju?
Ja, tako, kot je že Peter lepo povedal, da je na teh delavnicah še resnično spoznal, kaj sem jaz prinesla v najin zakon, v mojem kufru, ne? Polno strahu, negotovosti in pa tudi sramu. Alkohol v družini, prepir in ves ta strah, ki se je črpil na ta način, se je izražal tudi v jezi in ko sem imela možnost povedati, ko je mene Peter začutil, ko sem še bolj začutila, da me res ljubi takšno, kot sem, in ta nov temelj, ki sva ga postavila, res ženske imamo neverjetno moč. Resnično nas je Bog obdaril z darom, da lahko povemo več in v kratkem času in naši možgani res delujejo. To je neverjetno. Je bilo to v najinem primeru, pogovarjala sva se o istem dogodku. Peter je videl isti dogodek popolnoma drugače. Ja, lej, isti dogodek, isti kraj, pa ne moreš. In jaz sem tudi Mihu rekla, pa ne morem verjeti. Ja, prav, glej, zapiši si v svoje možgane, to je njegova resnica. To je bila prva stvar, prvi korak v najnem postavljanju novega temelja. Druga stvar, iskrenost v mojih misli, to se pravi v mojem srcu. Tist, kar Peter govori, da rečem, v mojih mislih, ja, razumem te, prav imaš, dobro je tako, lahko je tako. In potem tudi, ko je še govoril, da sem rekla, po Mariji zgodi se. Jezus, če je to tvoja volja, Petru si dal modrost, ne da tist, kar je on meni pripovedoval, da bi si govorila, to sem si prej, basaš. Tak, joj, že spet, ti kar basaj, ti kar govor. Nič več. To je zastrupljalo moje misli in moje srce in v trenutku, ko nisem bila ali naspana, ali se nisem dobro počutila, sem ves ta sklop negativnih misli zbrala skup in ga vsekala z besedo. Tako močno, je rekel meni enkrat, kmalo, ko so nastajale te situacije, je rekel, Štefka, mene tvoje besede ubijajo. In šele pri teh delavnicah in ko sva na novo postavljala temelje, sem se zaznala v tem. Iskrena komunikacija. In še nekaj, ne, zelo mi je pomagalo, sem šla tudi na grob, ker takrat je bil moj oče že pokojni, sem šla na grob iskati sočutje. Enostavno odpuščanje in hkrati temelj, ki sva ga postavila, hvaležnost. Tudi za težke stvari. Hvala ti, Jezus, ti veš. In pa besede, ki sem se jih naučila, ki jih še zdaj velikokrat v situaciji uporabljam. Prav je tako. Bog ti veš. Zaupam.
Torej, prepustiti in zaupati tudi v odnosu. Na kakšen način se sedaj brusita v tem, tudi da si podelita stvari, ki vaju bremenijo, ki so težke, torej, da ne ostane ničesar skritega drug pred drugim.
To je zagotovo. Jaz mislim, da ena od stvari, ki so se jo naučila oziroma ki so jo uvedla v najin odnos, posebno potem, ko so otroci odšli iz gnezda, je bilo to, da sem znov prisluhnil. Se pravi, da takrat, ko je ona potrebovala pogovor, da sem bil na voljo. Kljub temu, da nisem bil veliko doma oziroma, da sem zelo veliko odsoten, veliko sem v službi, veliko sem na službenih potovanjih, ampak ko sem doma, če Štefka reče, da potrebuje pogovor, da je ni ovire, takrat sem na voljo, kolikor je potrebno. Ne omejujem, ker se mi zdi, da je kvaliteta pogovora bistveno bolj pomembna kot pa sama količina, koliko časa nekaj traja. Ampak da takrat, ko začutim oziroma ko ona začuti, da potrebuje neko oporo ali pa da mi želi nekaj povedati, da sem takrat na voljo. In to je prineslo res čist neko drugo dinamiko v najin odnos. Zelo pomembno je, da nisva nikoli dvomila eden v drugega. Da sva si zaupala, se pravi, da ni te težave v zvezi z ljubosumjem ali česa podobnega, kar je izjemno pomembno. In druga stvar, da se vzameva čas takrat, kadar ga nekdo potrebuje in da se ne spripravljam prisluhniti. Moški imamo bolj redko to potrebo, da bi morali nekaj pripovedovati in smo zelo kratki, ne, na vprašanje, kako je bilo v službi, je bilo dobro, dobro je bilo. Je to kar vse, ne. Vem pa, da ona pa rada pove, kako je bilo in včasih že, če jaz kaj preveč povem oziroma, če malo več povem, ne, potem seveda slišim vse možne rešitve na, če so kakšni problemi, kako bi se to moralo reševati, ne, in je zanimivo to poslušati, no.
V tem se brusiva. Brusiva se v poslušanju.
Ja.
In pa lepo je, zdaj imava 8 vnukov, Ko naj obožajo po duši. Tisti, ki ti odnosi, z veseljem jih vzameva v varstvo, gremo skupaj na dopust in sva srečna in si rečeva, vredno je, in ko je najin odnos iskren, ne vem, ali to čutijo tudi vnuki, ampak imamo se tako lepo, da dejansko si rečeva, lej, to je pot k svetosti. Nežnost, ljubezen, ko te objame vnuk in reče, a ti veš, koliko imam jaz tebe rad? In pa oči, v katerih vidiš Jezusa. Ne vem, saj sva imela svoje otroke zelo rada, ampak pogledati v oči vnukov in potem tudi ne morem pozabiti gospo iz našega kraja, ko je rekla, veš, saj že vzgajaš otroke, pa se trudiš, ampak kako si vzgojil otroke, vidiš pri vnukih. In včasih se midva o tem pogovarjava in tudi, ko se družimo, a ne, z otroki in z vnuki, jih blagoslavljava, pokrižava in rečeva, hvala ti, Jezus, za to vredna je bila ta pot, ti pogovori in trud, ni bilo pa lahko.
Seveda, jaz mislim, da je ravno to tudi, da greš skozi vse te preizkušnje in da gradiš in iščeš pot na vzgor, torej pot, ki te bo pripeljala k nečemu višjemu, je vedno pot na vzgor. Ne? To je vedno potrebno trud za to. Nič ni lahko, kar je dobrega, ni absolutno nič lahko. In te to nekako tudi potem dozori, da znaš spoštovati in ceniti tisto, kar si naredil oziroma kar si ustvaril v povezavi z odnosi, mislim. In res je, zdaj, ko dobiva vnuke, to je res nekaj najlepšega, ta del, ki ga doživljava skupaj. In lahko nekaj tega prenašava tudi na njih, ker imava več časa, se lahko posvetiva na drugačen način kot njihovi starši. In mislim, da je to zelo dobra izkušnja za vnuke, da vidijo, kako vzgajajo starši, kako vzgajajo stari starši.
Kako pa sedaj, 35 let, sta rekla, vajne skupne poti, kako gledata na zakrament zakona? Če bi vaju recimo nekdo vprašal sedaj le na cesti, sta poročena, kaj pa vama pomeni zakrament zakona? Kaj bi mu odgovorila?
Jaz mislim, da je zakrament zakona izjemno pomemben. Pomemben je zato, da človek razmisli o tem, kakšen korak bo storil, na eni strani in na drugi strani, da potem v času, ko živiš ta zakon, v bistvu te drži nekak znotraj nekih okvirov. Pomaga se ti orientirati in ravnati tako, da ta zakon obdržiš, da ga gradiš, kljub temu, da je Pavel rekel, da v zakonu sicer, apostol Pavel je rekel, da v zakonu sicer ne grešiš, da ti pa ne bo lahko. In to je tudi ena od takšnih stvari, ki pravzaprav zakon dela zanimiv in razboljiv in ti pomaga, da ga obdržiš v nekih okvirih. In nama je to zagotovo pomagalo. Torej, neka resna odločitev, zaveza, da boš delal na tem. Torej, ne da o prvi oviri obupaš, vržeš puško v koruzo in greš pač narazen in potem se zgubljaš v svetu in iščeš neke rešitve, ki jih pa ni izven tega.
Ja, jaz se pridružim tebi, tako kot je rekel Pavel, ne bo lahko. Ampak jaz mislim, da z zakonom dobiš blagoslov in moč. In to, kar je Bog rekel, a ne, kar pač je združeno, to ima posebno moč. In zakon je pot, široka pot, kjer je prostor za otroke, za odnose. Jaz mislim, da v nebesa prideš lahko samo na ta način. Ker živeti v zakonu je brušenje. Je rast, so padci, ampak kljub temu toliko milosti, da je to, da dejansko si lahko sol in luč. In rojstvo otroka. Za mene je bil to tak čudež v življenju, čeprav sem začutila, Peter, tako kaj na začetku rekel, da me zgublja, pa jaz sem se zelo trudila, res, kljub temu, a ne, nisem imela več samo za en rok, sem imela še za otroke in potem, ampak potem tudi, ko se otroci rodijo, je še dodaten blagoslov na celotno to zavezo.
Jaz bi tukaj dodal še eno stvar in sicer ta trdnost, ki jo zagotavlja ali pa ki jo nekako garantira zakonska zveza ali pa zakrament zakona. In to je, da imaš ob sebi nekoga, ki mu res lahko zaupaš, ker on je tisti, ki se je zavezal, da bo s tabo delil dobro in slabo. In če njemu ne moreš zaupati, torej če dvomiš v to, da je zakonska zveza sklenjena s figo v žepu, potem je to res žalostno. In ravno v zakramentu je zelo poudarjeno v tom, da bosta skupaj. Torej, da imaš nekoga, na katerega se lahko opreš takrat, ko vsi drugi odpovedo. Da to lahko narediš, je zagotovo trdo delo, ker moraš odnos vzpostaviti in ga moraš stalno ga moraš nadgrajevati. Nič ni narejenega in nič ni zavečno. In se spomnim takrat, ker smo bili na enem misijonu, ki je pater Markel rekel prav, za nobenega od vas ne garantiram, da boste čez eno leto še skupaj. To so težke besede, vendar tako je v življenju. Človek sprejema včasih odločitve, ki niso racionalne. Vendar, če poslušaš sporočilo ali pa namen zakonske zveze, potem se je vredno truditi in to vzeti v nekako kot vodilo pri kreiranju svojega življenja.
Ja, hvala lepa vama za to pričevanje, te trdnosti zakonske, te ustrajnosti na poti tudi, ko ni enostavna, pa vendarle na vaju se vidi, se čuti, da se splača. Kljub temu, da bi človek lahko rekel, je pretežko, ampak sadovi so vidni. Tako da, hvala lepa in blagoslovljen večer še naprej.
Prosim,
lahko noč.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Pogovor sem pripravila Marijana Debevec. Vabim vas, da prisluhnete družinski katehezi spet prvi torek v aprilu. Lahko noč.
Na radiju Ognjišče ste poslušali družinsko katehezo.